O paso definitivo para poder materializar o que a estación intermodal de Lugo e permitir o que ese intercambio ágil, seguro e cómodo entre o que son pois, os servicios de tren e os servicios de autobús en 2 minutos nada máis e, polo tanto, unha intermodalidade rápida e segura en instalacións pois modernas e accesibles. Porque estamos a falar dunha nova terminal de autobuses e tamén un novo aparcadoiro, 8,5 millóns de euros para a propia terminal de autobuses, unha terminal intermodal na que agarda pois recibir a 620.000 viaxeiros ao ano e tamén, bueno, con este aparcadoiro que supón implantar pois 240 prazas pois 8 delas para a mobilidade reducida, un aparcadoiro que cuxo importe total son 11,4 millóns de euros, dos cales a Xunta de Galiza pois achega 4,3. Como decía, hoxe a plataforma de contratos da Xunta de Galicia pois publica a licitación desta nova terminal de autobuses xunto co aparcadoiro soterrado por casi 20 millóns de euros, 21 millóns de euros incluímos as asistencias técnicas desde xaneiro do ano que ven para presentación de ofertas, inicio previsible de obras pois na primavera do ano que ven, mediados de ano que ven, un plazo de execución de 25 meses. Na Xunta de Galicia, ademais, queremos seguir facendo cidade en actual estación de autobuses, temos proxecto, temos ideas, instalaremos, executaremos un intercambiador de transporte na actual estación de autobuses como punto neurálxico de parada importante por o servicio de transporte por autobús e tamén pois unha nova edificación a que lle podemos agardar e agardaremos e traballaremos para darlle un uso social e comercial e económico neste centro neurálxico que é pois o ámbito da actual estación de autobuses. A Intermodal de Lugo é un proxecto no que pois a cidade de Lugo queda incorporada ao mapa da intermodalidade, pero con elo hai que reivindicar e solicitar pois que Lugo tamén se incorpore ao mapa da alta velocidade, porque o certo que a día de hoxe coa planificación que ten o Ministerio de Transportes, pois Lugo non está incorporado no mapa da alta velocidade. A actual oferta dos servicios ferroviarios, dende logo que insuficiente, é incapaz de atender os servicios, as necesidades da cidadanía, precisanse máis servicios acorde ás necesidades, e o certo que a cidade de Lugo está moi lonxe pois desa conexión real da alta velocidade. Por eso estamos a falar de que o proxecto da estación intermodal de Lugo, esa nova terminal de autobuses en o novo aparcadoiro na estación intermodal, un proxecto agridoce porque incorporamos a Lugo a un mapa da intermodalidade, pero Lugo sigue estando pendente do mapa da alta velocidade e por eso o demandamos ao Goberno de España, porque o certo o Goberno de España pois o que lle pedimos é un xiro de 180 grados en materia de infraestruturas na provincia de Lugo, porque o certo que as infraestruturas e os servicios dependentes do Goberno de España nesta provincia, o certo que vemos e detectamos un abandono.